Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bežati, pratite večernje vesti. Predsjednik Irana stavio naglasak na jedinstvo islamskih zemalja. Napetosti u odnosima Evropske unije i SAD-a, predsjednica Evropske komisije na američke carinske tarife daće se odlučan odgovor. Rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu odbio dijalog s Vučićem. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regije Zapadne Azije. Predsjednik Irana je rekao da islamske zemlje trebaju izbjegavati razlike i biti međusobno ujedinjene i da u tom slučaju spletke neprijatelja i zlonamjernika sigurno neće uspjeti. Masud Pezeškijan, predsjednik Irana, je na susretu u Teheranu s Mahmudom al-Mashhadanijem, predsjednikom Iračkog parlamenta, opisao sinergiju, empatiju i jačanje jedinstva među islamskim zemljama kao važne zahtjeve trenutnih uvjeta u svijetu. Ukazujući na nedavna dešavanja u regiji, posebno u Siriji, Pezeškijan je rekao da je stav Irana prema Siriji formiranje sveobuhvatne vlade uz učešće cijelog naroda, uz očuvanje teritorijalnog integriteta i bez podjele zemlje. Iranski predsjednik je također cijeneći snažan i odlučan stav Iraka u podršci potlačenom narodu Palestine, rekao da se u vezi pomoći pojasu Gaze i Libanu predlaže da svaka islamska zemlja u okviru svojih mogućnosti doprinese obnovi i povratku stanovnika tih regija njihovim domovima. Predsjednik Iračkog parlamenta Mahmud al-Mashhadani također je zajednička stajalište Irana i Iraka o palestinskom pitanju nazvao časnim i principijelnim, dodajući da je osovina otpora postigla velike uspjehe u proteklih godinu i pol, unatoč gubitku nekih istaknutih osoba i zapovjednika. Druga faza vježbe vojske Islamske republike Iran Ektedar s okosnicom na snage protuzračne obrane započela je na jugozapadu Irana. U dvofaznoj vježbi snaga vojske Islamske republike Iran, osim ocjenjivanja spremnosti helikoptera zračnih snaga, razmatrane su i stručno ocjenjene desantno-padobranske operacije 55. zračno-desantne brigade zračnih snaga, kao i operacije ofanzivnog i obrambenog leta malih letjelica ovih snaga. Pars Today izvještava, pozivajući se na iransku radioteleviziju, da je u drugoj fazi manevra Ektedar vojske Islamske republike Iran fokus usmjeren na snage protuzračne obrane, koji se održava pod vodstvom integrirane mreže protuzračne obrane u jugozapadnim i središnjim područjima zemlje, a operacije će uključivati otkrivanje, izviđanje, presretanje, sukobljavanje i uništavanje neprijateljskih ciljeva. U ovoj fazi vježbe snage protuzračne obrane koristit će domaću radarsku opremu i proširenu mrežu nadzora u općem području vježbe za otkrivanje i identifikaciju napadačkih ciljeva. U ovoj vježbi zapovjedni i kontrolni centri koriste napredne i autohtone aktivne i pasivne radarske sisteme i koriste signal i elektrooptičko praćenje za provođenje operacija praćenja u području vježbe. Čim se otkrije meta, sistem uz prikladno korištenje inteligentnih zapovjednih kontrolnih sistema aktivira obrambeni sistem koji je prikladan za suprotstavljanje neprijateljskim ciljevima. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je, izrazivši duboku zabrinutost zbog eskalacije napada cionističkog režima na zapadnoj obali, uključujući i kamp Jenin, osudio počinjene zločine, uključujući ubijanje civila, proizvoljna hapšenja i uništavanje domova Palestinaca. Ismail Bakai Hamane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, je, ukazujući na opetovana upozorenja Agencije Ujedinjenih naroda za ljudska prava, uključujući specijalnog izvjestitelja za palestinska ljudska prava, u vezi sa širenjem izraelske genocidne kampanje na zapadnu obalu, istovremeno s prekidom vatre u pojasu Gaze i uz šutnju međunarodne zajednice, zatražio ozbiljnu reakciju međunarodne zajednice, posebno islamskih i regionalnih zemalja, kako bi spriječile okupacijski režim da ponavlja svoje gnusne zločine na zapadnoj obali. Bakai Hamane, izražavajući duboko žaljenje zbog stalne neaktivnosti Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti u vezi sa širenjem genocida nad Palestincima na sve okupirane palestinske teritorije, stavio naglasak na ozbiljnu akciju svih vlada da ispune svoju pravnu i moralnu odgovornost kako bi zaustavile zločine, genocid i druge gnusne zločine. Napad izraelskih okupatora na grad Jenin i njegov kamp na sjeveru zapadne obale ušao je u svoj 15. dan, dok su okupatori nastavili s napadima na Tulkaram i njegov kamp 9. dan uzastopno i izvršili napade na razna područja zapadne obale. Predsjednica Europske komisije upozorila je da će Europska unija odlučno odgovoriti ako se nađe na meti povećanih američkih carina.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon samita lidera Europske unije u Briselu, ukazujući na činjenicu da je Europska komisija suočena sa novim neizvjesnostima i izazovima, izjavila da će, ako europske zemlje budu nepravedno i proizvoljno na meti američkih carina, Evropska unija odlučno odgovoriti na mjere SAD-a. Novi američki predsjednik Donald Trump uveo je visoke carine na robu iz Kanade i Meksika, te je zaprijetio uvođenjem carina i na robu iz zemalja Evropske unije. Trump je također zaprijetio da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom, autonomnom regijom Danske. Postupci američkog predsjednika izazvali su sumnju saveznika te zemlje u Trumpovu predanost održavanju transatlantskih odnosa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Evropska unija mora pokazati svoju snagu ako američki predsjednik ostvari svoju prijetnju carinama. Trump je u intervju za BBC izjavio da evropske zemlje godinama iskorištavaju SAD te da se taj trend ne bi trebao nastaviti. Tokom protekle dvije sedmice, od početka Trumpovog drugog mandata u Bijeloj kući, objavljen je val izvršnih naredbi i promjena u politici Vašingtona u vezi sa međunarodnom trgovinom, financijskom pomoći i raznim sporazumima, o kojima se izvještavalo u medijima. Ono što je zajedničko svim ovim nalozima jeste da američki predsjednik namjerava uvesti najoštrije sankcije protiv nekih od najbližih ekonomskih i vojnih saveznika Vašingtona.
Sljedi blok kraćih informacija. Vojska sionističkog režima je, kršeći primirje, još jednom bombardirala područja na jugu Libana. Borbeni avioni sionističkog režima letjeli su na maloj visini iznad južnog Libana, a izraelska bespilotna letjelica bombardirala je naselje Al-Jubein u južnom Libanu. Danas su izraelski vojnici također čupali drveće, uništavali poljoprivredno zemljište i spalili neke kuće u gradu Houla u južnom Libanu. Ministarstvo vanjskih poslova Libana podnijelo je tužbu protiv sionističkog režima Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog kršenja rezolucije 1701 i nastavka napada na područja u južnom Libanu. Visoki zvaničnik pokreta Islamskog otpora Palestine Hamasa izvijestio je da premijer sionističkog režima sabotira sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika. Mahmud Mardavi istakao je da projekt izraelskih okupatora nije ograničen samo na Palestinu, a njihove akcije i agresije odražavaju opsežne planove koji sežu i izvan regije. Mardavi je dodao da sionistički premijer Benjamin Netanyahu nastoji promijeniti američki stav prema Zapadnoj Aziji. Naftna industrija Srbije uputila je zvaničan zahtjev odjeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za financije SAD-a za odlaganje sankcija. Ovaj zahtjev podržale su vlade Srbije i Mađarske. Zahtjev se odnosi na dobijanje općih ili posebnih licenci koje bi omogućile NIS-u da održi poslovanje dok se traži prihvatljivo rješenje vlasničke strukture i upravljanja sa ciljem da kompanija koja je regionalno i strateški važna za energetsku stabilnost nastavi da posluje. Zaposleni u NIS-u i građani nemaju razloga za brigu budući da će državno rukovodstvo, kao i do sada, zaštititi interese Srbije, navedeno je u saopćenju. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica su planirali snimiti lokaciju nekadašnjeg Doma kulture u Pilici, nedaleko od Zvornika, gdje je ubijeno više od 500 Bošnjaka 1995. godine. Krajem januara obavješteni su od komandira policijske stanice Kozlu kako se objekat nalazi u vlasništvu grada Zvornika, te da nemaju dozvolu za snimanje. Predsjednik Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emil Suljagić je putem društvenih mreža objavio: "Jutro smo dobili poziv iz općine Zvornik sa obavještenjem da Memorijalni centar Srebrenica ne može dobiti saglasnost za snimanje bivšeg Doma kulture u Pilici, jer tu nije počinjen nikakav zločin, te da nemojte da iznosimo laži." Nakon što je naredba američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina od 10% Kini stupila na snagu, Peking je najavio protumjere za uvođenje carina na neke američke proizvode. Komisija za carinske tarife Državnog vijeća Kine objavila je danas službenu obavijest potvrđujući da će ugljen i tekući prirodni plin LNG uvezeni iz Sjedinjenih Američkih Država biti ocarinjeni sa 15%. Također, nakon ove mjere SAD-a, Kinesko ministarstvo trgovine najavilo je da će podnijeti žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji protiv Washingtona. Rektorski kolegij Univerziteta u Beogradu objavio je danas da je razmotrio poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na dijalog i da je izražavajući jedinstvo odlučio da ga pod ovakvim okolnostima ne prihvati. Niz nedosljednosti u javnim istupima predstavnika državnih organa ne uvjerava da je dijalog koji vodi ispunjenju studentskih zahtjeva moguć, a ni djelotvoran ako se organizira između dvije strane koje nemaju mandat da o zahtjevima raspravljaju i kojima zahtjevi nisu ni upućeni, naveo je Univerzitet u Beogradu u saopćenju. Poziv na dijalog dolazi u trenutku kad su prekoračene sve moralne i zakonske norme u atmosferi općeg nepovjerenja, zaključuje rektorski kolegij. Akademici su poručili da ostavke nisu među njihovim zahtjevima, da zahtjevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. U ovoj situaciji Ministarstvo financija Srbije objavilo je danas da javni dug Srbije na kraju prošle godine iznosio 38,87 milijardi eura, što je bilo 47,4% bruto domaćeg proizvoda. A Vučić je primio danas u Beogradu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, s kojim je razgovarao, kako kaže, ključnim pitanjima za srpski narod i budućnost Srbije i Republike Srpske. Zajednički nam je cilj očuvanje mira i stabilnosti, nastavak jačanje privrednog rasta i odbrana nacionalnih interesa Srbije i Srpske, naveo Vučić na društvenim mrežama. U sklopu masovne akcije deportacija koju provodi administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, iz SAD-a će u Bosnu i Hercegovinu biti deportiran 180 njen građanin. Danas bi se trebala procesuirati dokumentacija za 6 osoba, a oni predstavljaju prvu grupu državljana Bosne i Hercegovine koji čekaju deportaciju iz SAD-a. U njoj se nalaze osobe koje se nalaze u zatvorima. Ipak, ambasada Bosne i Hercegovine u Vašingtonu nema uvid u to koja su njihova krivična djela. Kada se njihova dokumentacija procesuira, što ambasada Bosne i Hercegovine radi u saradnji s Vijećem ministara i Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, čeka se nova grupa čije papire će poslati američka administracija. Prema standardnom procesu, sve osobe koje će biti deportirane u Bosnu i Hercegovinu će stići na letovima koje financira SAD, a neki od njih, u zavisnosti od krivičnog dijela koje su počinili, morat će odslužiti ostatak zatvorske kazne u matičnoj zemlji. Samim tim, jedan dio deportiranih građana Bosne i Hercegovine će u zemlju iz SAD-a stići s pratnjom. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je danas na dnevnom redu sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije nacrt zakona o kontroli cijena. Pogledajmo prilog.
Se na dnevnom redu nalazi nacrt zakona o kontroli cijena. Nakon 30 godina ovo je novo zakonsko rješenje, novi tekst zakona, obzirom da smo iz 95. imali stari tekst zakona. I u 2024. godini, za vrijeme ovog mog mandata, radili smo samo izmjene i dopune tog zakona u oblasti restriktivnih mjera, odnosno sankcija i kaznenih odredbi. Neke novine osnovne koje su vezane za ovaj zakon o kontroli cijena jesu da je jasno definisana situacija u kojima država u kojima država može poduzeti mjere intervencije. Zašto kažem intervencije? Tržišna ekonomija je osnovni ustavni princip ekonomije društva. Ona podrazumijeva slobodno formiranje cijena, tako da sam htio nekako da razbijemo taj mit vezano za sam naziv zakona kontrola cijena. On podrazumijeva intervenciju države u vanrednim okolnostima, u slučaju poremećaja i u slučaju kada osnovni elementi tržišne ekonomije podbace, evo tako kažem, kada ne funkcionišu, onda vlada donosi mjere. Mi smo ovdje između ostalog sad dogovorili i određene trigere, ono što se danas često kaže, a to je kada i u kojim situacijama se donose te mjere. Obzirom na to, do sad nije bilo jasno rečeno je bilo u prethodnom zakonskom rješenju da je to ukoliko neke druge mjere ekonomske politike ne urode plodom. Ovdje su između ostalog rekli da je to 5% porast godišnje inflacije na mjesečnom nivou, tako da će se formirati i savjet za cijene koji će to pratiti, poduzimati mjere.
Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu vjerojatni izlazak Trumpa iz Vijeća za ljudska prava UN-a, Trumpova politika i njene posljedice. Ostanite uz naš program.
kulturološki uzroci pobjede islamske revolucije. U današnjoj emisiji analizirat ćemo kulturološke uzroke izbijanja islamske revolucije u Iranu. Pobjeda islamske revolucije u Iranu 1979. godine pod vodstvom rahmetli imama Homeinija iznenadila je sve političke analitičare i sociologe. Jedan od razloga iznenađenja je i taj što je to bila kulturna revolucija. Islamska revolucija u Iranu pobjedila je imajući dominantno islamistički diskurs i u uslovima dvoblokovske podjele u svijetu. Tu revoluciju iznjedrio je pokret koji je već godinama prije djelovao u Iranu i koji je bio u kontaktu sa drugim slobodarskim pokretima u različitim dijelovima svijeta. Pobjeda ovog pokreta s vjerskom ideologijom u situaciji kada vjerski nauk u svijetu nije imao previše pristalica bila je razlogom da među narodima svijeta dođe do porasta svijesti o potencijalima religije, posebno islama, u pogledu društveno-kulturne problematike i pružanja odgovora na pitanja savremenog čovjeka. Time su bile stvorene pretpostavke za novo pojavljivanje islama kao sređenog i osmišljenog društvenog sistema. Otuda se islamistički diskurs, koji karakterišu zagovaranje pravde, povjerenje u narod i suprotstavljenost imperijalizmu, prepoznaje kao glavni ideal ove revolucije. Kulturološki, ali i socijalni uzroci zbog kojih je došlo do revolucije i zbog kojih je ona uzela oblik koji je uzela, su mnogobrojni, a mi ćemo navesti neke od njih. Šahova snažna politika westernizacije i bliska identifikacija sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos tome što je to dovelo do sukoba sa muslimanskim identitetom. Ekstravagancija, korupcija i elitizam šahove politike. Šahov neuspjeh da kultiviše pobornike u religijskom vodstvu da se usprotive Homeinijevoj kampanji protiv njega. Autokratske tendencije, koje su kršile Ustav Irana iz 1906. godine, uključujući suzbijanje razlika u mišljenju od strane sigurnosnih službi, kao što je SAVAK, i naknadnim umirivanjem koje je davalo utisak slabosti kada je revolucija dobijala na snazi. Neuspjeh da pretjerano ambiciozni ekonomski program iz 1974. godine opravda očekivanja. Antagonizovanje ranije apolitičnih Iranaca, posebno trgovaca i prodavaca, stvaranjem jedinstvene partije sa obaveznim članstvom i agresivnim miješanjem u politička, ekonomska i religiozna pitanja u životima građana. Pored navedenih razloga možemo navesti sljedeće. Samouvjereno zanemarivanje unutrašnjih pitanja i koncentrisanje na izigravanje svjetskog državnika tokom naftnog buma, praćeno gubitkom samopouzdanja i odlučnosti te slabljenjem zdravlja zbog karcinoma kada je revolucija dobila na snazi. Podcjenjivanje snage opozicije, posebno religiozne opozicije. Personalizowana priroda šahove vlasti, gdje je sprječavanje svakog potencijalnog kandidata za prijesto onemogućavala efikasnu vladu i dovela do razlaza između krune i vojske i političke elite i konačno do nedostatka podrške režimu od strane prirodnih saveznika kada je ta podrška bila najpotrebnija. Prisustvo islamske revolucije u društveno-kulturnom ozračju i međunarodnim odnosima imalo je ozbiljnog uticaja na druge faktore i ideje na međunarodnoj sceni. Islamska revolucija i njen kontinuitet kroz uspostavu i funkcionisanje Islamske republike kroz mehanizme koje je uspostavila i njen međuodnos sa nadnacionalnim i nacionalnim skupinama, širili su proces promjena. Te promjene, zahvaljujući njihovoj provodivosti u različitim područjima, uticale su na brojne činioce, pa tako i na samu islamsku revoluciju i njene ideale. Narodni pokreti u islamskom svijetu, kako oni koji su postojali prije islamske revolucije, tako i oni koji su se javili kasnije, osjetili su utjecaje revolucije te su, makar usklađivali svoje idejne sisteme sa proislamskim idealima. Pobjedom nad monarhističkim sistemom i suprotstavljanjem sa različitim vanjskim prijetnjama, islamska revolucija je priskrbila povjerenje islamskog svijeta, te je uspjela promovisati islamistički kurs u društvenim i političkim pitanjima, što je dovelo do snaženja islamskog identiteta u muslimanskom svijetu. Ova revolucija, budući da se znatno razlikovala od ranijih društvenih prevrata, dovela je do revizije stavova u području društvenih znanosti, osobito kada je riječ o teorijama revolucije. Među njene najvažnije posljedice spada uvođenje religije u domen društvenih znanosti, pri čemu je vjera i zvanično priznata kao temeljna pretpostavka za analizu ljudskih društava. Dostupne činjenice pokazuju da su aktuelni narodni pokreti u islamskom svijetu zasnovani na slobodarskim težnjama i nacionalnim idealima, te borbi protiv diktature značajno nalik iranskoj islamskoj revoluciji. I na posljetku, pojava islamizma kao pandana liberalnoj demokratiji i zapadnjačkom modernizmu jeste nešto u čemu se čitaju duboki utjecaji iranske islamske revolucije. Muslimani sa svojim islamskim identitetom i proislamskim kursom smatraju se nakon raspada istočnog bloka najvećom prijetnjom po zapad. To ide dotle da se suprotstavljanje zapadnjačkom modernizmu tumači kao suprotstavljanje svijetu sutrašnjice. Stoga je islamska revolucija jedan od važnih faktora koje zapad, posebno Amerika, kao predvodnik liberalne demokratije, uzima u obzir pri označavanju islamizma kao svog novog neprijatelja. Iranska islamska revolucija ponajprije zbog njene neočekivanosti i do tada nezamislivog preporoda ideja i pojmova za koje se smatralo da su zauvijek ostali u prošlosti, spada među važna i utjecajna dešavanja koja su obilježila prošlo stoljeće. To je revolucija koja je u teorijskom pogledu bila drugačija od onog što je smatrano nužnim okvirima revolucije, baš kao što se ni u pogledu geografskog prostora na kojem će se desiti nije mogla predvidjeti. Ono što je pritom najvažnije jeste njeno religijsko ukorijenjenje, što je u pogledu njenih ideala čini drugačijom od svih drugih revolucija svijeta. Izvjesno je da humane promjene ne mogu općenito biti posmatrane kao rezultat nekog ponadljudskog uzroka koji dovodi do jedinstvene i konkretne posljedice. Tako u području društvenih znanosti ne važi tvrdnja da je neka pojava nužno uzrok neke druge pojave. Međutim, isto tako, izvjesno je da neka pojava može biti glavnim ili jednim od najvažnijih uzroka neke druge pojave. U tom smislu, islamska revolucija kao posve izvanredna i osobita revolucija, te kao reformistički stav u pogledu situacije u svijetu općenito, imala je različite refleksije. Među nesumnjive činjenice u pogledu iranske revolucije, u čemu kod politologa nema neslaganja, spada njen miroljubiv i nemilitaristički karakter. Zato mnogi mislioci, među njima i Michel Foucault, o islamskoj revoluciji u pogledu njenog diskursivnog utjecaja govore kao o kulturalnoj borbi protiv monarhističkog režima. Na osnovu toga, da se zaključiti da su refleksije ove revolucije, prije nego li imaju aspekt nasilnosti ili što žele polučiti odgovarajuće promjene na način uobičajen za revolucije, imaju miroljubiv aspekt i teže ka postepenim promjenama. Riječ je dakle o idejnim i posebnim utjecajima koji se u realnom svijetu izražavaju kroz osoben proces. U pogledu vremena kada se desila i različitosti društvenih grupa koje je obuhvatila, islamska revolucija prirodno je imala različite diskurse koji zajedno čine jedinstveno tijelo idealom islamske revolucije. No prije toga postojalo je područje diskursa i ideala koje možemo svesti pod zajednički nazivnik islamski. I to upravo jeste ono što je revoluciji koja se 1979. godine desila u Iranu dalo religijsku suštinu i vanjštinu. Islamska revolucija u pogledu svog vođstva i u pogledu težnji narodnih masa po svojim ishodištima i po institucijama nastalim nakon njene pobjede smatra se religijskom, kulturnom i islamskom. Stoga će sve ono što se može ubrojati među ideale islamske revolucije u velikoj mjeri biti moguće definisati unutar islamskog diskursa. Ovaj diskurs koji je potaknut stavovima islamskih mislilaca poput Hasana Albana, Ebu Ale Mevdudija, Alije Šerijatija i Murteze Mutaharija, najviše utjecaja preuzeo je od rahmetli imama Homeinija. U stvari Imam Homeini, kreator je onog islamskog diskursa koji je posve bio ukorijenjen u drevnoj islamskoj tradiciji. Njegovo kreativno čitanje islama dalo je ideološki aspekt koji je refleksija elemenata različitih modernih društveno-političkih ideala te humanih i revolucionarnih težnji. U središtu imamovog diskursa nalazi se islam kao uzvišena religija koja prožima sve aspekte ljudskog života. On je politiku doveo u istu ravan sa religioznošću te oboma podario osobito gnostičko lice, a potom ih izrazio kroz teoriju koja poziva na praksu. To znači da su revolucionari bili uvjereni da je imperialistički režim, uza sve druge nedostatke, bio poredak ovisan o zapadu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Uranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmed, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragocjeno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvog znanja i da u isto vrijeme na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o kojoj ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu, a to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla ili recimo neka draga osoba ili recimo roditelj ili dijete šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce držiće, da kažem, koje je zaljubljen i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naše životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed a.s. najbolji poslanik, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bili prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to smo učili u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je sada, kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko meleka Džibrila, pa je melek Džibril postao najbolji, da kaže, melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu, pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu, kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio da kaže svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol darebe po 7 značenja.
Da, morate prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crveni.
Da,
ili
na crveni, mislim.
Isto izdanje. Ima također Enes Kalić, Mustafa Mnivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do se, znači, ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako dalje, nema to.
I čak, nego iz konteksta može.
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Meani, što znači prijevod značenja onoga što u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj je fakultet na arapskom jeziku i falu zvišnjom, ali razumijem Kur'an. Međutim, svaki ne razumije.
Da, evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno, poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu, to je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učimo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to nam daje...
Ovi, izvim što prekidem, ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam, nija tu neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno. Tu je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik,
dosta
to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrajao u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učit Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti si Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita. Evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Džele Džalaluhu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovor na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to u Kur'anu? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interese šta mu to uzvišeni Allah šalje da kažem Kur'an, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano. No, međutim, više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što je na početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No, međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, To znači da smo daleko i odvjeri od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamislite da su dobre generacije ljudi. Ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan. Učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Vanu nezdilu mi del Kur'ane mahuve šifa u rahmetu lil mu'minin. Mi objavljujemo Kur'an ono što je, lijek vjernicima. I doista sad, mnogi da kažem, zanimljivo je jedan psiholog šta je rekao, dolaze su mi svi ljudi, svi da kažem i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi. No međutim, nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem, stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
nemam efendiju. Možemo pustiti na internetu.
Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. Pustiš na internetu. Dok radiš, pokući nešto, pustiš.
Kur'an.
I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda, kaplica vode kažem beznačajna. I međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još, tako dalje. Pa
to ispadne, to ispadne
kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada bi uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znamo,
i tako
da.
Dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nemam vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke, bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi je naumpalo, vjerojatno i gledalci interesuje, to jeste učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno? Koliko to stvari preporučuješ ti, na primjer, evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no međutim znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi, na primjer, evo.
Naravno,
to sam čula sam svakako, nešto, ne znam.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Da li postoje neki ajet koji se trebaju učiti ili...
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura Rahman, ajti posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da li se umije ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek i to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati, jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš ti to sa sobom. To je međutim pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem čavrljanje, ovo ono. U dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama.
Mm.
Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bih da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to
Kur'an.
Dosta prostranjena tema, evo da kažemo sihir međunarodu, dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, evo pa ćemo tu temu, a posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed alejselam, hajrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Oni koji su, da kaže, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. E, pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jeranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, ona iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, ona iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmakne od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo li slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo li slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo kupimo da kažem neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je da kažem
kako
uputa,
da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako to stvari ljepota. Šta je puno da kažem kršćana i drugih ljudi, da kažem ljudi druge vjeroispovijesti. Koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godina otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori وَشَمْسُ تَجْرِي ajeti sure Jasin وَشَمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرْنِ لَهَا i sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed a.s. u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca pauka. Tako je došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje, pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Svako, znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjesto Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa a.s. koji je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim da kažem izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže وَمَنْ اَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. Ona kaže dalje وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i ćemo se pridržavati knjige i biti sveti na oba svijeta ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80%, gotovo je to, u stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možda tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prevod, iz prevoda, iz konteksta prevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažemo, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kažem ime Kur'ana, ne možemo baš nikako, kada da kaže neko ko zna arapski jezik,
to su
jednostavno određeni harfovi, tri slova, elif, la, mim. Mi kada učimo, učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćence, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo,
da
čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.